Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. ABŞ Prezidenti Barack Obama bugündən rəsmi fəaliyyətə başlayıb. Moskva Ermənistana silah satması barədə məlumatı dezinformasiya adlandırır. Azərbaycan rəsmisi ölkəsinin xarici radiolarla bağlı məsələni müzakirə eləməyə hazır olduğunu deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ABŞ Prezidenti Barack Obama bugündən rəsmi fəaliyyətə başlayır. O, bugün iqtisadi müşavirləri və Pentagonun rəhbər nümayəndələri ilə görüşür. İqtisadi böhran, İraq və Əfqanistan müharibələri yeni Amerika hökumətinin qarşısında duran əsas məsələlərdən olmalıdır. Son məlumata görə, Barack Obama ilk 3 günü yaxın şərq liderlərinə zəng vurubdur. Dünən yeni prezidentin and içmə mərasimi günü New York birjasında səhmlər düşüb, Dow Jones indeksi 4% uzunlaşıb. Barack Obama əvvəlki hökumətin verdiyi bütün sərəncamların yerinə yetirilməsini dayandırıbdır. Bundan başqa yeni prezident terrorçuluq ittihamı ilə Guantanamo bazasında saxlanan şəxslərə qarşı bütün işlərin dayandırılmasına göstəriş verib. Azərbaycan xarici radiolarla bağlı dialoqa hazırdır. Bunu Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov Avropa Birliyinin Xarici İşlər Komissarı Benito Ferraro Waldner ilə görüşündə deyib. Benito Ferraro Waldner.
Let me just tell you that indeed we have of course addressed this.
Əlbəttə biz bu məsələni nazirlə müzakirə etmişik. Nazir Elmar Məmmədyarov dedi ki, Avropa Şurasının da təsdiq etdiyi qanunvericiliyə görə yayımla bağlı burada bəzi texniki maneələr var. Biz bu məsələni müzakirə etdik və məncə nazir də qəbul etdi ki, Azərbaycanla razılaşma əldə etmək üçün dialoq baş tuta bilər. Ümidvaram ki, bu qəbul edilə biləcək razılaşma olacaq.
In order to find hopefully, I say, acceptable solutions. That's it.
Benito Ferraro Waldner. Milli Dinlə Radio Şurası yerli qanunvericiliyə zidd olduğunu əsas getirərək Azərbaycanda 3 xarici radio stansiyanın Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC-nin milli tezlikdə yayımını dayandırıb. Müsavat Partiyasının gənclər təşkilatı isə bugün Milli Dinlə Radio Şurasının qarşısında aksiya keçirib. Aksiyaçılar xarici radioların radiolardan FM tezliyinin alınmasına etiraz eləyiblər. Onlar azad sözə dəstək, heydərizmə yox şüarları səsləndiriblər. Aksiyaçılardan 9-u saxlanaraq 39-cu polis bölməsinə aparılıb. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbasıl deyir ki, onlar həbs olunanda polislərin təzyiqlərinə məruz qalıblar. Bu təzyiqlər onların maşınlara mindirilməsi zamanı daha ciddi olub.
Artıq biz bağırıq səsləndirəndə bunlar belə deyir, üstümüzə cümdular, plakatları cırdılar, aldılar əlimizdən və sonra polis bölməsinə aparılan zaman maşının arxa oturacağında 2 nəfəri yerə 4 nəfəri soxdular belə. Belə təhqiramı ifadələrlə filan.
Tural Abbasıl deyir ki, onların 4 saatdan artıq saxlandığı Sabahın 39-cu polis bölməsində onlara hər hansı bir təzyiq olunmayıb.
Artıq biz bir dəfə ora düşmüşdük deyə, belə deyək də, tanıyırlar ki, Müsavat Partiyasının nümayəndələri. Amma 4 saatda yaxın məsələsi bizi koridorda saxladılar, ayaq üstündə heç bir izahat vermədən, yəni ad familiyamızı yazdılar, ayaq üstündə elə orada durduq. Belə birbaşa fiziki zorakılıq olmadı.
Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri deyir ki, onlar bu aksiyaları mütəmadi keçirməkdə qərarlıdırlar və onun sözlərinə görə növbəti aksiyalarda onlar çalışacaqlar ki, digər siyasi qurumların da gənclər təşkilatları onlarla bir yerdə olsunlar.
Maarif Çingizoğlu. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Davos görüşündən əvvəl xarici işlər nazirləri İsveçrədə, Surixdə görüşəcəklər. Görüşün yanvarın 27-sində keçiriləcəyi gözlənilir. Artıq Azərbaycan bu təklifi qəbul edib. Bu barədə jurnalistlərə xarici işlər naziri Elmar Məmmətyarov məlumat verib. Nazir deyib ki, bütün hallarda Azərbaycanın mövqeyi dəyişməyib, münaqişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin yanvarın 28-də Davosda görüşəcəkləri gözlənilir. Moskva Ermənistana silah satması barədə məlumatı dezinformasiya adlandırıb. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bununla 2008-ci ildə Ermənistana 800 milyon dollarlıq silah və hərbi texnika ötürülməsi ilə bağlı Azərbaycanın notasına cavab verib. Lent Azın Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə rəsmi Moskva məlumatı dezinformasiya adlandırıb. Cavab məktubu Azərbaycanın Moskvadakı səfirliyinə təqdim olunub. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi iddia eləyir ki, 2008-ci ildə Ermənistana Azərbaycan saytında göstərilən miqdarda silah və hərbi texnika verilməyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadın da bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə Azərbaycandakı ideologiyalardan və onların cəmiyyətdə oynadıqları rollardan danışacağıq. Əvvəlcə, qısaca tanışlıq. Azərbaycandakı İslamcılar indi hansı şüarları ilə diqqət çəkirlər?
Biz Fələstin xalqını himayə edirik!
Allah! Allah!
Hakimiyyət hansı ideoloji kökə söykənir?
Hansı ideologiyadan gedə bilər söhbət ki, bir ölkədə ki, hakimi, həkimi, departament, hamısı rüşvətdir?
İnsanlar nədən hələ də Sovet dövrünə nostalji hisslər bəsləyirlər?
Sovet dövründə qayda qanun var idi.
Şikayət edilməyə yer var idi. İndi kimə deyiniz? Heç kim.
Və ən nəhayət, sol və sağ ideyalar nədən bir-birinə qarışdırılır?
Sağ mərkəzçi partiyalar seçicilərin əksəriyyətinin səsini qazanmaq üçün sosial məsələlərə diqqət yetirəcəklərini bəyan edirlər. Sol mərkəzçi partiyalar isə iqtisadi təşəbbüskarlığın əleyhinə olmadıqlarını bəyan edirlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Son illər Azərbaycanda ibadət edən insanların sayının artması artıq heç kəsdə şübhə doğurmur. Ancaq Azərbaycanda İslamın güclənməsi ilə bağlı ən müxtəlif amillər üzərində dayanılır. Bunların bəzilərini təbii, bəzilərini isə qeyri-təbii amillər kimi dəyərləndirənlər var. Təbii amillər sırasında qeyd edilir ki, Sovet imperiyasının süqutu və müstəqillik vicdan azadlığının genişlənməsinə gətirib çıxarmaya bilməzdi. Üstəlik son illər qərbə inamın azalması da bəzi müşahidəçilərin fikrincə İslamı təbii şəkildə gücləndirən amillərdəndir. Ancaq bəzi müşahidəçilərə görə də indi hakimiyyət də İslamçıların fəal görünməsində maraqlıdır. Onların fikrincə hakimiyyət bununla qərb qarşısında demokratiya qarşı sərd addımlarına haqq qazandırmağa çalışır. Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
Biz Fələstin xalqını himayə edirik!
Bakının mərkəzindən bir neçə kilometr kənarda yerləşən Nardaran kəndində yanvarın 5-də keçirilən aksiya Qəzza bölgəsində İsrailin apardığı hərbi əməliyyatlara qarşı Nardaranların ikinci, Bakıda isə üçüncü aksiyası idi. Belə etiraz aksiyalarını tək bir məsələ ilə bağlı deyil, sosial tələblər və digər haqsızlıqlarla bağlı keçirdiklərini deyən kənd sakinlərinə görə kimlər dözsə də onlar heç haqsızlığa dözmək fikrində olmayıblar. Və elə ona görə də hər dəfə öz etiraz səslərini qaldırıblar.
Nardaran kəndi həmişə ayaq salıb, həmişə zalimlərlə barışmayacaq. Bizim vəhdətimizi, mehribançılığımızı əlimizdən heç kim ala bilməyəcək.
Kənd sakinlərinin bu fikirlərinə münasibət bildirən ekspertlər burada qeyri-adi bir şey görmürlər və hesab edirlər ki, ötən ilin son, bu ilin isə ilk etiraz aksiyasını keçirən kənd sakinləri öz hüquqlarının birindən sərbəst toplaşmaq, azad söz demək hüququndan istifadə edirlər. Amma mövcud vəziyyəti təhlil edən ekspertlərin diqqətini başqa bir məsələ cəlb edir. Nədən konstitusiya dəyişikliklərinə, jurnalistlərin həbsinə, radioların FM tezliyinin əllərindən alınmasına etiraz etmək istəyənlərə heç cür imkan verilmədiyi halda İslamçılar müxtəlif aksiyalar keçirə bilirlər. Ekspertlər bunu olduqca maraqlı vəziyyət adlandırırlar. Ayna Zərkalı qəzetlərinin şərhçisi İbrahim Bayandurluya görə bu baxımdan indi Azərbaycanda ən aktiv, real gücə malik ictimai-siyasi sinif təbəqə İslamçılardır. İbrahim Bayandurlu bu fəallaşmada xarici amillərin olduğunu düşünür. Hətta bu fəallaşmada marağı olan ölkələrin adlarını da çəkir.
Burada Rusiya amili var ilk növbədə və İran amili var. Bu onunla bağlıdır ki, Azərbaycanın hakimiyyət daxili bir sıra qruplaşmalar var ki, onların maraqları Rusiya ilə bağlıdır və Rusiyanın, ən çox Rusiyanın təsir dairəsi agentləri şəbəkəsi mövcuddur. Rusiyada bilirsiniz ki, İranla həmahəng kombinasiyalar həyata keçirir bölgədə.
Ekspertlər ölkə daxili siyasi susqunluqla müqayisədə İsrail-Fələstin münaqişəsi ilə bağlı nümayiş etdirilən aktivliyin bir səbəbini də belə aksiyalara qarşı zorakılığın nisbətən az olmasında görürlər. Lap məşhur Lətifədəki kimi, Stalin dövründə Amerika prezidenti Trumenin əleyhinə mesajları Kremlin qarşısında azad qışqırmaq mümkün idi. Bu da ifadə azadlığı. Digər səslənən fikir odur ki, əslində hökumət İslamçıların fəallaşmasından öz siyasi maraqları üçün istifadə edir. Əslində bütün prosesləri nəzarətdə saxlayan hakimiyyət belə aksiyaların keçirilməsi ilə qərb qarşısında öz antidemokratik addımlarını örtbasdır etməyə çalışır. Digər bir yandan ölkədə İslamçıların fəallaşmasını nümayiş etdirməklə hakimiyyət qərbə özünün əvəzolunmazlığını nümayiş etdirir. Politoloq Zərdüşt Əlizadə.
Qərbə
daima mesaj gözləyirlər ki, biz olmasaq görürsüz, Azərbaycanda İslam təhlükəsi var. İslamda heç bir təhlükə yoxdur.
Tolerant Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Rəşidovuna görə indi Azərbaycanda heç kim söz deyə bilmir. Bu baxımdan da hansısa alternativ qüvvənin mövcudluğundan danışmağa dəyməz.
Azərbaycan kimi ac və sosial ədalətsizlikdən əziyyət çəkən, tamamilə diktaturaya doğru gedən ölkələrdə müfsədil İslamın yaranması da mümkün deyil və belə halda məhz ekstremist İslamçı qüvvələr səsini çıxara bilər və Azərbaycanda indi onlar da yox.
Bu, Azər Rəşidovun fikridir. Amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin il boyu keçirdiyi əməliyyatlar və planlaşdırılan terror aktları ilə bağlı məlumatlar onu göstərir ki, dini ekstremizmlə bağlı təhlükə hökuməti də narahat edir.
Hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyasının hansı ideoloji köklərə sökəndiyini müəyyən etmək də çox maraqlı olardı. Bu partiyanın əsas ideoloqları arasında hələ də elə simalar var ki, vaxtilə onlar Azərbaycan Komünist Partiyasında mühüm yerlər tutublar. Ancaq onlar indi bəyan edirlər ki, ən böyük ideologiyaları Azərbaycançılıqdır. Bu Azərbaycançılıq deyiləndə nələr başa düşülür? Növbəti reportajımızda.
Son illər biz tez-tez Azərbaycançılıq ideologiyasından danışırıq. Hesab edirik ki, o yeni şəxsiyyətin formalaşmasının əsaslarından biridir.
Bu fikir Prezidentin icra aparatının rəhbəri Akademik Ramiz Mehdiyevin zaman haqqında düşünərkən və elitanı transformasiya edərkən Varislik və İnnovasiyalıq adlı məqaləsindən götürülüb. Ancaq Azərbaycançılıqdan nə qədər danışılsa da hakim komandanın hansı ideoloji əsaslara sökəndiyi haqda ölkə vətəndaşları kifayət qədər aydın və birmənalı təsəvvürlərə malik deyillər. Hər halda Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz sadə vətəndaşların cavabları belə düşünməyə əsas verir.
Vallahi heç başa düşülməzdi nədirsə.
Yüksəlişdir bizimki, irəliyə doğru gedirik də.
Hakimiyyət çalışır ki, vətəndaşları, əhalisi müstəqil Azərbaycan deyirik də. Həmən o müstəqilliyin tam dadını duysunlar.
Hansı ideologiyadan gedə bilər söhbət ki, bir ölkədə ki, hakimi, həkimi, departament, hamısı rüşvətdir.
Ümumilli liderimiz Heydər Əliyev ideologiyası söhkənir. Gələcək Azərbaycan, Azərbaycanın inkişafı, tərəqqi.
Politoloq Zərdüş Əzadə deyir ki, hakimiyyət əsas ideologiya kimi dövlət müstəqilliyini götürür. Ancaq onun fikrincə, hakim komandanın üzvləri dövlətin mənafiyi ilə şəxsi maraqlarını eniləşdirirlər.
Onlar dövləti ən böyük meyyar, ən böyük dəyər kimi götürürlər və hər hansı bir onların şəxsi imtiyazlarına qarşı çıxışları dövlətçiliyə qarşı bir xəyanət, bir təxribat kimi qiymətləndirirlər. Amma o biri tərəfdən, axı dövlət həm də bütün vətəndaşlara xidmət etməlidir. Bu boşluğu doldurmaq üçün onlar bir büt yaradıblar. Heydəri bütü, onun oğlu bütü və müqəddəs, istidadlı, çox bacarlı bir Əliyevlər ailəsi.
Hələ bir neçə il əvvəl Prezident İlham Əliyev müsahibələrinin birində seçilmiş ailələr mövzusuna toxunurdu. Prezident İlham Əliyev həmin müsahibəsində seçilmiş ailələrə nümunə kimi Hindistanda qandilər, Pakistanda isə buhutdular ailəsini göstərirdi. İlham Əliyev belə ölkələrdə hakimiyyətin varisləri ötürülməsinin zəruriyyətlərindən bəhs edirdi. Ancaq Zərdüş Əzadə deyir ki, nə qandilər, nə də buhutdular ailəsi heç vaxt seçkiləri saxtalaşdırmayıb.
Bir dövlətçi ki, qanunları işləməsin, ərazisi də işğal olunmuş, o nəyə seçilmişdir? Əksinə, onlar xalqı əzməklə məşğul oldular.
Qaydıq Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin məqaləsinə. Həmin məqalədə Ramiz Mehdiyev elita kimdir sualına da cavab verməyə çalışır. Ramiz Mehdiyev yazır.
Elita dedikdə ölkənin bütün hakim qruplarını, dövlət qərarları qəbul edən və onlara görə xalqın qarşısında vətəndaş məsuliyyəti daşıyan insanları, ha belə dövlət qulluqçusu olmayan, lakin sosial, siyasi, iqtisadi və başqa sahələrə təsir göstərən insanları nəzərdə tuturam.
Ancaq o, sonra da belə yazır.
Müasir Azərbaycanın xüsusiyyəti ondadır ki, milli tarixin dramatik məqamlarını xeyli dərəcədə elitaların, hakim qrupların və ya onların oponentlərinin, əks elitaların hərəkətləri müəyyən edib.
Zərdüş Əzadənin fikrincə bu o deməkdir ki, onlar Azərbaycanda yalnız özlərini elitə sayırlar. Başqa bir siyasi analitik Hüseynbala Səlimov isə deyir ki, dünyanın heç bir konstitusiyasında elita anlayışı yoxdur. Vətəndaş anlayışı var. Hüseynbala Səlimova görə əslində indi hakimiyyət demokratiyaya alternativ bir ideologiya axtarışındadır.
Demokratiya alternativi axtarmağın, hakim ideologiyası axtarışlarının heç bir mənası yoxdur. Bu demokratik quruluşa, demokratiya anlayışına zidd bir anlayışdır. Yəni, hakim sistem olmalıdır demokratiya sistemi. Demokratiya çərçivəsində, konstitusiya çərçivəsində artıq bütün baxışlara yer olmalıdır, bütün fikirlərə yer olmalıdır.
Azadlıq Radiosunda müxbir saatı verilişidir.
Bu dəfə Azərbaycandakı ideologiyalardan və onların cəmiyyətin idarə edilməsində oynadığı rollardan danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Son illər Azərbaycanda sol ideyalara meylin güclənməsindən də bəhs edirlər. Ancaq bəzi müşahidəçilər də hesab edirlər ki, bu cəmiyyətdə sinflər arasında getdikcə artan qeyri-bərabərliklə müqayisədə lazımı səviyyədə deyil. Kimi bunu hələ Azərbaycanda kapitalizmin tam inkişaf etməməsi ilə, kimisi də hakimiyyətin yeritdiyi siyasətlə izah edir. Bəzi müşahidəçilərə görə hökumətin iri neft ayırma müəssisələrini xaricdə yaratması da təsadüfü deyil. Onların fikrincə, hökumət ölkədə böyük fəhlə sinifinin yaranmasında maraqlı deyil. Əməkdaşımız Maarif Cingizoğlu'nun növbəti reportajında isə Azərbaycandakı solsuların indiki durumundan bəhs edilir.
Solçuların ötən il son 1 may mitinginə 10-15 nəfər toplaşmaq istəmişdi, amma onların da bir neçəsini Səbail polisi yarı yolda saxlamışdı. Solçu yazar Həmid Heristinin də qatıldığı və həmin tədbir bir neçə nəfərin mobil telefonla səsləndirdiyi entuziast marşı ilə başa çatmışdı. Amma buna baxmayaraq, Həmid Heristi hesab edir ki, son 2 ildə Azərbaycanda solçuluğa meyil xeyli artıb.
Xalq başa düşəndən sonraki demokratlar, liberal demokratizm, millətçilik Azərbaycan xalqına heç də vermədi. Əslində Azərbaycan xalqından nə lazımdır aldı. Əslində hakim elita ilə müxalifət elitanın fikri eynidir. Söhbət ancaq hakimiyyət ələ keçirməkdən gedir. Bunlar hamısı xalq bir mənalı şəkildə sözsüz ki sol ideyalara gedəcək.
Həmid Eriçiyə görə liberal demokratik dəyərlər tam əhəmiyyətini itirəndə manipulyasiya alətinə çevriləndə Azərbaycanda adamların üst tutacağı iki yol var.
Xalqara gedə bilər. Xalq gedəcək sosializmə və sosializmin İslamla bağlı olan tərəfinə. Necə ki, Türkiyədə özünü göstərir. Azərbaycanda elə sosializmə qayıdış olacaq. Mən 100% deyirəm, yeniləşmiş, düzdür, müasir formada sosialistik ideyalar xalq qayıdacaq. Xalq təzədən qalmaqsa qayıdacaq.
Son dövrlər ideologiyalarla bağlı yerli mətbuatda silsilə yazılarla çıxış edən ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu isə hesab edir ki, Azərbaycan sosializmdən çıxıb ancaq hələ kapitalizmə çatmayıb, yəni yarı yoldadır. Həm terisçi cəmiyyətin yarı yoldan qayıdıb marksizmə dönəcəyini desə də, Sərdar Cəlaloğluna görə Azərbaycanda solçuluq ideologiyası yox dərəcəsindədir. Onun fikrincə, solçuluq iki keyfiyyətlə xarakterizə olunur. Amma bunların heç bir Azərbaycanda yoxdur.
Birincisi, inqilabiliyi ilə, yəni hadisələrin daha cür, daha inqilabi yoldan getməsindən meydana çıxır. İkincisi isə bilirsiniz ki, solçuluq daha çox klassik kapitalizmin inkişafından meydana çıxa bilər. Yəni, əzilən, belə deyək, siniflərin bir müdafiəsi kimi. İndiki halda Azərbaycanda bu iki faktın heç biri yoxdur.
Sərdar Cəlaloğluna görə bir tərəfdən cəmiyyət zəifdir, digər tərəfdən isə Azərbaycanda klassik kapitalizm bərqərar olmadığından onun məhsulu olan siniflər də formalaşmayıb. Sərdar Cəlaloğluna görə gənclərin solçuluğa meyillənməsi isə solçuluqdan çox inqilabi romantizmdir. Bakıda keçirdiyimiz sorğu zamanı fikirlərini öyrəndiyimiz adamların dediklərindən isə belə aydın oldu ki, onların əksəriyyəti hansı mövqeydə, hansı cəbhədə olmasından asılı olmayaraq özləri də bilmədən Azərbaycanda solçuluq ideologiyasının təsdiqini çəkirlər. Onların bu mövqeyi əsasən Sovet dövrü ilə indiki dövrün müqayisəsində daha aydın görünür.
Sovet dövründə biz indiki dövrümüzdə yaxşı yaşayırdıq. Qayda qanun var idi. Mən indi yaşlıdır amma pensiyam ala bilmirəm mən.
Şikayətçi deməyə yer var idi. İndi kimə deyirsiz? Heç kim. Bir gün sabah işdən çıxdılar səni, qaldın ac. Onda yəni bir işdən çıxdın, başqa iş var idi. Gedirdin iş tapırdın, işləyirdin.
Yazıcı Həmid Heristi də deyir ki, indi baltalanan Sovet dövründə xalqın idarə etmədə rolu olub.
Bəli, sağcılar Ali Sovetdə oturmuşdular, susurdular. Nə olsun, indi bir kapitalistlər oturub Ali Sovetdə, onlar da susur. Mən istəyərdim sağcı susur.
ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu gənclərin solçuluğa meyillənməsini inqilabi romantizm adlandırsa da, bununla razılaşmayanlar var. Hətta son vaxtlar gənclər arasında Lenin və Marksın külliyyatını oxumağa meyil başlanıb. Hazırda paralel olaraq Lenin və Marksın əsərlərini oxuyan jurnalist Natiq Güləhmədoğluna görə gənclər arasında solçuluğa meyildə azacıq romantizm olsa da, əslində elə o özü də daxil olmaqla gənclərin Lenin, Marksın külliyyatını oxumağa başlamasını təkcə romantizmlə bağlamaq düzgün deyil. Natiq Güləhmədoğluna görə solçuluğa meyillənmə daha çox Sovet dövründən çıxan adamların daha yaxşı yaşayış gözləmələrinin pusa çıxması ilə bağlıdır. Siyasi şəxsçi Rəşad Şirin isə hesab edir ki, indi Azərbaycan cəmiyyəti kapitalizmin ilkin forması olan vəhşi kapitalizmi müşahidə edir və bu da istər-istəməz insanlar arasında narazılıq yaradır. Bu baxımdan da insanlar sosial-demokratik şüarlar və ideyalar ətrafında birləşməyə başlayırlar.
Həm
azadlıq düşüncəsi, həm də solçuluq düşüncəsi, onlar paralel olaraq inkişaf edəcəklər. Yəni bu təbii bir prosesdir.
Hazırda Azərbaycanda solçuluq ideologiyasına söykənən 5-6 partiya və qurum var.
Maarif Çinizoğlu. İstər hakimiyyətdə, istərsə də müxalifətdə olmasından asılı olmayaraq, Azərbaycandakı siyasi qüvvələrin böyük əksəriyyəti özlərini sağ mərkəzçi partiyalar sırasına daxil edirlər. Ancaq bu bir növ şərt xarakteri daşıyır. Hələ bir neçə il əvvəl beynəlxalq təşkilatlardan biri Azərbaycandakı partiyaların funksionerlərinə siyasi yönümlərini müəyyən etmək üçün test suallar vermişdi. Cavablardan məlum olmuşdu ki, özlərini sağ mərkəzçi hesab edən partiyaların bir çox funksionerləri daha çox solçu kimi düşünürlər. Əməkdaşımız İlqar Rəsulun reportajında da elə Azərbaycanda sağ yönümlü siyasi qüvvələrdən danışılır.
Müavinətlərin ləğv olunmasını, təhsil və səhiyyədə özəl xidmətin payının artmasını Azərbaycanda kim istəyir? Siyasi nəzəriyyəyə görə özünü sağ yönümlü adlandıran hər bir partiyanın istəyi bu olmalıdır. Azərbaycanda iri siyasi partiyaların demək olar ki, hamısı sağ mərkəzçi olduğunu deyir, amma belə şüarlar irəli sürmür. Politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, bu Azərbaycanda sağ qüvvələrin yeganə ideoloji sapıntısı deyil.
Dünyada sağ partiyalar daha çox işgüzar dairələrə bağlıdır və dini qurumlarla sıx əməkdaşlıq edirlər. Bizdə isə təəssüf olsun ki, özlərin sağ mərkəzçi elan edən qüvvələrin nə biznes dairələrdə ümumiyyətlə heç dəstəkləri yoxdur. Dini qurumlardansa hamısı çalışır distansiya saxlasın.
Rasim Musabəyov hesab eləyir ki, ölkədə klassik sağ mərkəzçi partiya yoxdur. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri, Almaniyanın liberal Friedrich Naumann fondunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Ərastun Orusu da deyir ki, ölkədə əksər partiyalar sağçı olduqlarını desələr də, müəyyən solçuluq ideyaları ilə çıxış eləyirlər. Onların sağçılığını inkar edən əsas məqam da elə budur. Ümumiyyətlə, bu partiyaları əslində sağa və ya sola böləndə solçuluq ideyalarının üstünlük təşkil etməsinin əsas səbəbi mübarizənin daha çox sosial dayaqlar uğrunda getməsidir. Ərəstin Uruslunun fikrincə, ölkədə belə vəziyyəti hakimiyyətin konkret iqtisadi islahatlar aparmaması yaradıb.
Əhalisinin böyük bir hissəsi yoxsulluq səviyyəsində yaşayan Azərbaycanda daha çox sosial və sosialist xarakterli bəyanatlarda, mesajlarda və burada da hədəfdən yayınma gedir.
Sağ mərkəzçi olduğunu bəyan edən Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər 2005-ci il seçkilərindən öncə solçu bəyanatı, neft gəlirlərinin əhali arasında paylanacağını deməsi özünün siyasi baxışlarını mübahisə prezidentinə çevirdi. Amma İsa Qəmbər müasir dünyada ideoloji baxışların qarışmasının təbii hala çevrildiyini deyir.
Bu hətta seçki prosesində müşahidə etmək olur ki, sağ mərkəzçi partiyalar seçkilərin əksəriyyətinin səsini qazanmaq üçün sosial məsələlərə diqqət getirəcəklərini bəyan edirlər. Sol mərkəzçi partiyalar isə iqtisadi təşəbbüskarlığın əleyhinə olmadıqlarını, vergiləri çoxaltmaq niyyətində olmadıqlarını bəyan edirlər.
Postsovet məkanında siyasi qüvvələrin ideoloji baxışları həm də onların Rusiyaya və ya Qərbə meyilləndiyinin göstəricisi kimi qəbul edilir. Amma Azərbaycanda bu təsnifatda özünü tam olaraq doğrultmur. Ərəstun Orusu deyir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda bir neçə tanınmayan və ya sosial dayaqları zəif olan partiyalar nəzərə alınmasa, qalan əksəriyyət özünü qərbpərəst kimi təqdim eləyir. Bu baxımdan Azərbaycanın siyasi spektrinin mütləq əksəriyyəti, hətta hakimiyyət də qarşısına qoyduğu hədəflərə görə qərbpərəst sayıla bilər. Ancaq qərbə meyilli olmaq, təkcə bunu bəyan etmək yox, həm də qərbin dəyərlərinin daşıyıcısı olmaqdır. Hakimiyyət yönlü Anavətən Partiyasının təmsilçisi deputat Zahid Oruc isə deyir ki, konkret hansı qüvvələrin sağçı, solçu, mərkəzçi və ya dini olduğunu müəyyənləşdirmək istəsək, görərik ki, Azərbaycandakı partiyaların çoxu bu təsnifatlara uyğun gəlmir. Bir çoxları özlərini sağçı elan edir, amma solçu kimi fəaliyyət göstərir. Bir sıra hallarda isə dini partiyaların platformalarını götürürlər.
Sol ideyaların, sağ qüvvələrin başı üzərində bir bayrağa çevrilməsinin əsas səbəbi o deyil ki, güya sosial xarakterli hansısa problemlər buna vadar eləyir. Onlar bu cür ideoloji kurs əsasında siyasi platformalar yönündə fəaliyyət aparmağa qadir deyirlər.
Zahid Oruç hesab edir ki, Azərbaycanda qərb yönümlülüyü, Avroatlantik məkana inteqrasiyanı özlərinə bir kurs kimi seçən siyasi partiyaların bir çoxu bunun heç də demokratik dəyərlərə sadiqlik marağından etmirlər. Sadəcə bununla onlar müxtəlif qrant layihələrində yer tutmağa, hakimiyyət uğrunda həmin istiqamətdən dəstək almağa ümid eləyirlər. Tolerant İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu deyir ki, Azərbaycanda mövcud şəraitdə siyasi təşkilat kimi güclü olmaq mümkün deyil. Bu, obyektiv gerçəklikdir. Ancaq siyasi partiya liderlərinin konkret fəaliyyət proqramları, strategiyalarının olmaması da bu təşkilatları uçuruma gətirib çıxarıb.
İlqar Rəsul. Qarabağ savaşının və müstəqillik mübarizəsinin ilk illərində Azərbaycanda siyasi proseslərin mərkəzində millətçilər dayanırdı. Bu da təbiidir. Ölkədə milli azadlıq hərəkatı öz qızıl dövrünü yaşayırdı. Hətta müstəqillik əldə etdikdən sonra da bir müddət bəzi hərəkat liderləri millətçiliyə aid kəskin bəyanatlar verməkdən çəkinmirlərdi. 1992-ci ildə Milli İstiqlal Partiyasının sədri Etibar Məmmədovun "Mən öz millətimdən olan diktatoru başqa millətdən olan demokratdan üstün tuturam" deməsini də yəqin ki, çoxları unutmayıb. O vaxt belə fikirlərin səslənməsini bəzi müşahidəçilər SSR Komünist Partiyası siyasi bürosunun keçmiş üzvü Heydər Əliyevin Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiyyətə gətirilməsinə hazırlıq kimi dəyərləndirirdilər. Bu əslində bir qədər keçmiş söhbətdir. Əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə Azərbaycanda millətçilik ideologiyasının indiki rolundan danışacaq.
Azadlıq hərəkatı dövründən qalan bu sözlər 20 ilə yaxın ötməsinə baxmayaraq bugün müxalifətin aksiyalarında da bəzən eşidilməkdədir. Yalnız fərq ondadır ki, o zamanlar Sovet sisteminə ideologiyasına etiraz edənlər əsasən bir ideologiya altında birləşirdi – millətçilik. Sonradan isə klassik millətçilər solçulara, islamçılara, bəziləri də sağçı mərkəzçilərə çevrildi. Altı partiyanı birləşdirən Millətçi Birliyin sədri Vüqar Bəyturan isə bilir ki, bu təbii təkamül nəticəsində baş verdi. Millətçi partiya rəhbəri deyir ki, millətçilik ideologiyası əslində bir yaşam tərzidir. Dövlət quruluşuna, iqtisadiyyata, beynəlxalq əlaqələrə yanaşma üsuludur. Ancaq bəzən cəmiyyətdə hakimiyyətlə barışıb milliyyətçi olduğunu deyənlər də tapılır.
Azərbaycanda konkret millətçi olub olmamaq onunla müəyyənləşdir ki, qarşı tərəfdə əməkdaşlıq elədiyin qüvvələr hansı ideologiyaya əsaslanır. Tutaq ki, millətçi bir siyasi qurumun və yaxud siyasının solçu və yaxud da ki, sırf İslam dəyərlərinə əsaslanan bir digər bir qüvvə ilə və yaxud şəxslə əməkdaşlıq etməsi millətçilik ideologiyasının prinsiplərinə uyğun deyil. Müsavat partiyası tarixən milli əsaslara söykənən bir partiya olubdur və bugün Müsavat partiyası liberal demokratların beynəlxalq ittifaqına daxil olur.
Milliyyətçi partiyalardan hesab olunan Milli Demokrat Partiyasının sədri Tufan Kərimli isə birbaşa olmasa da, millətçilərin bugün tərəfdarlarının azaldığını etiraf eləyir. Milli Qurtuluş Partiyasının sədri Vüqar Bəyturan isə bildirir ki, millətçilik ideologiyası əksinə sadə xalq arasında artmaqdadır. Çünki tarixən də belə olub ki, müharibədə kənar təzyiqlərlə zorla uduzdurulan millət mövcud durumla heç vaxt barışmayıb. Ancaq Bakıda rəyini soruşduğum sakinlərin əksəriyyəti millətçilik ideologiyası ilə bağlı başqa fikirdə oldular. Millətçilik ideologiyasına münasibətini seçəcək.
Amma hər kəs özü mənsub olduğu milləti sevməlidir. Millətçiliyi də qabartmaq lazım deyil. Vəssalam.
Millətçilik biraz özünü Türkiyədəki olaylara baxanda bizdə elə gəlir ki, biz özünü doğrultmur. İfrat millətçilik sonda bir hansısa bir fəsadla nəticələnir. Ümumi dövlətçilik bir şey deyirəm.
Əla. Hər bir insan gəlir millətçi olsun. Mən millətçi olmayandan sonra kim başqa millətlər gəlməyə gəlmişdir. Beləncə avropalaşmaq bizə lazım deyil.
Millətçilik ictimai fikir cərəyanı kimi orta əsrlərin sonlarında yaranıb və ekspertlər hesab edirlər ki, onun dünyada pik dövrü artıq keçib. Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, indiyə kimi millətçiliyin demokratiyaya xeyir və ya ziyan gətirdiyi barədə qəti fikir deyilmir.
Hələ sübut eləyə bilən yoxdur ki, millətçilik demokratik quruculuq işinə ziyan gətirib yoxsa xeyir gətirib. Çünki əslində bütün demokratik hərəkatlar Avropada, hətta o cümlədən Azərbaycanda millətçi şüarlar altında keçir. Bununla belə millətçi şüarlar çox vaxt demokratiya aidiyyəti az olan insanlar tərəfindən də demagogiya məqsədləri üçün istifadə olunub, o da var.
Millətçilik ideologiyası Azərbaycanda çox vaxt türkçülüklə eyniləşdirilir. Milli Qurtuluş Partiyasının sədri Vüqar Bəyturan da deyir ki, bir vaxtlar türkçülüyün təbliğatına etiraz edənlər bugün bunu özlərinin prioriteti elan edib.
Vaxtilə bu ideyanı ortaya gətirdiyimizə görə bizə qarşı mənfi mövqədən çıxış edən qüvvələr bugün tamamilə dövrə, zamana uyğunlaşaraq Türk millətçiliyi ideologiyasının prinsiplərindən birini, yəni Türk dünyasının bir araya gətirilməsi istiqamətində fəaliyyəti öz fəaliyyətlərinin prioritetlərindən birinə çevriblər. Yəni bu da onu göstərir ki, 21-ci əsr bir çox tanınmış mütəfəkkirlərin dediyi kimi Türk əsli ola bilər.
Politoloq İlqar Məmmədov isə hesab edir ki, hazırda Azərbaycanda siyasi quruluşun ideya əsası yoxdur. Dövlət qorxu, repressiya, bir-iki şəxsə pərəstiş üzərində qurulub. Politoloq hesab edir ki, Azərbaycanın ideologiyasının əsasında xalq cümhuriyyətinin miras qoyduğu respublikaçılıq, azadlıq ideyaları durmalıdır.
Bu müxbir sadında sonuncu reportaj idi. Bu dəfə biz Azərbaycandakı ideologiyalardan və onların cəmiyyətdə oynadığı rollardan bəhs etdik. Əslində, müasir dünya artıq bir ideologiyanın hakim kəsildiyi siyasi quruluşlarla çoxdan üzmüşüb. Baxmayaraq ki, sivil qaydalarla idarə edilən ölkələrdə heç də müxtəlif ideologiya və siyasi baxışlara qadağalar qoyulmur. Biz də Müxbir Sadın bu dəfəki buraxılışını hazırlayarkən elə həmin prinsipə əməl etməyə çalışdıq. Müxbir Sadın da belətçiniz isə mən idim, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.